Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš, v dneh, ko se nisva videla, v tednih, se je zgodil marsikaj, ampak začneva pri koncu, se pravi, pri napovedani interpelaciji.
Kaj se je pa zgodilo?
SDS.
SDS.
En državni udar si zamudil.
A ne, nisem ga.
Nisi ga.
V Rusiji, misliš.
Ja.
Ti se je bilo zanimivo.
Ja. Poskus državnega udara, ampak pustva definicija, pravzaprav, kaj ti zbilo, ali je bila...
Ko je že prigožina.
Ja, ali je bilo odigrano, ali kaj je bilo. Ne? Greva k potezi, ki je potegnila SDS, z idejo, da se ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana interpelira. Zdaj, tako, se meni zdi, ne, je poteza narejena v duhu, ne, da je SDS zaznala, da so pozicije sedanjega ministra za zdravje že znotraj koalicije tudi še kar šibke. Ne, potem pa dajo na mizo napoved interpelacije. Ne, potem pa ob napovedi interpelacije se pa zgodi to, da koalicija naenkrat reče, ministra bomo ščitili.
Ja, zdaj mora biti dosledna. Ne. Mi da smo prejšnjič oziroma predprejšnjič dala neko pikro pripombo, ne, da SDS, se pravi, da Danijel Bešič Loredan kot minister za zdravje uživa imuniteto opozicije.
Tako je, ja.
To smo rekla. Ne.
Ja. To si ti rekel.
To se jaz rekel, ja, v redu, ampak očitno je ne več.
Ja.
Ne. Kaj se je zgodilo, se pravi, najprej pozdravljamo opozicijo, da je poslušala od srede do srede in da upošteva pač naše pikre pripombe, to je pohvalno, ne? Zdaj treba povedati pa na to temo, pač, oziroma na ugotovitev je treba dati, fajn, ne? Ampak to ni dovolj, ne? To je premalo, če ti rečeš, zdaj pa ne odstopi Bešič Loredan, ampak je treba narediti potem oceno zdravstva, pokazati na to, kateri modeli zdravstva bi morali biti, na kakšen način bi morali biti in kaj je narobe z njegovo dejavnostjo v preteklem letu. Tega
ne, tiskar je bilo meni zanimivo, ne, ko je ta napoved interpelacije padla na mizo, ne, tako kot prta roko, veš, napoveš ja. Trul pa gata. Ne. Ko je padla napoved interpelacije na mizo, ne, je vodja poslanske skupine rekla, ne, polna usta so jih javnega zdravstva,
ja.
Javnega zdravja, zadeve se pa privatizirajo. Ne?
Ja.
In ne, potem je pa dodala, javno zdravje, javno zdravstvo je tudi naša vrednota.
Ja, se pravi, ravno ta dvoličnost kaže na to, da pri nas je vse politika in očitno bo vse politika. Mi prvič ni časti, drugič, ker je pa ni koncept ali razprave o konceptu. Se pravi, ker trenutno koristi opoziciji, da si lahko jača odstotke, pač napada zdaj ministra, ki ga je do zdaj pravzaprav podpirala. Ne? In potem so izračunali, ali je realno, da bo privatizacija uspela na način, kot so si zamislili. Potem so ga pa kritizirali ravno v imenu privatizacije in ravno v imenu, da pač dela v korist tistih ljudi, ki so jih oni sami nastavili. Se konc koncev vse te privatne klinike, vsi ti privatni interesi so bili pokriti z mandatom Janeza Janše. On je bil tisti, ki je odpiral na široko in njegovi ministri zdravstveni so odpirali na široko vrata možnosti privatizacije zdravstva. Se pravi, oni se lotevajo napada na vlado, tako kot se je Prigožin napada na Putina in se skupaj pa tako kot se v Bohinju oblast spravlja na internet oddelati. Skratka, brez jasnega koncepta in z roko usta oziroma za koristi od danes do jutri. Ne? In o tem bo treba razpravljati na dolgo in na široko, sicer se pa besede, ki jih izgovarja opozicija v tem primeru SDS, po pravilu ne jemlje resno. Pač pa se jih jemlje kot simptom. In kot simptom jih je treba vzeti pa zares. Ne? Kar pomeni, da vse skupaj se dogaja, deva še razširiti. Ne? V SDS se zdaj vse skupaj dogaja tudi pod eno drugo postavko, Damoklejevi meče, tako rekoč. Ne? Odhajanje Janše iz stranke. Ne? Kratkoročno, srednjeročno, kakorkoli. Moja teza je, da se to nikoli ne bo zgodilo razen pod prisilo ali pa pod nekimi ne vem kakšnimi okoliščinami, ampak to so bile zdaj razprave, ne? V zadnjih tednih, ne? Da Janša pripravlja pot svojemu nasledniku, potem se je ugibalo, ali bo to Logar, ali bo to kdo drug, kakšne bodo taktike okrog tega, ko so Janšo spraševali. Škega,
jaz tako, ne, jaz s tem odhodom Janeza Janšo penzijo tako po občutku ne bi prav zelo hitel. Ne? Veš,
to se ne bo zgodilo.
Ja, ne, lej, ne, zdaj, pustimo vrednostne sodbe, ne, Janezu Janši, on je polnokrvni politik, ne, in ja. Pač pri polnokrvnih politikih, ne, če omenjamo recimo Šimona Peresa, Ica Karabina ali kakšne druge like iz svetovne zgodovine, ne, pač ti ljudje delajo do 70-ga, 80-ga leta, ne.
Dokler gre.
Ja.
In še nekaj je, ne, za Janšo povemo vedno znova, ne, kakorkoli je že nevaren, kakorkoli je ekscentričen, kakorkoli je do neke mere lahko celo moralno sprijen, ne? Vendar on je verjetno poleg Milana Kučana, ne, ki je upokojen, edini aktivni politik, ki ima resnično visoko stopnjo, je zelo spreten, se pravi je, ima spretnost in ima konceptualno vizijo, ki je sicer slaba, ampak jo ima, drugi jo pa nimajo. Vsi skupaj imajo skupni imenovalci in to je neoliberalna prigrabizacija, vendar konceptualno samo, kako se politika dela na dveh ravneh. Prvo, kar je za tem, kaj hočeš doseči, drugo pa s tehnologijo, kako to doseči, pa Janša vrhunski. To je treba povedati, da je Janša v tem smislu nekdo, od katerega se drugi pač poskušajo učiti. Žal se pa od njega ne moreš učiti drugače, kot da državo prebrneš. Ne? Žal. Ampak skupni imenovalec vendarle je ta neoliberalna prigrabizacija, ne, kar je slabo, ne, in ob tem, ker sem zadnje dva dni sem bral knjigo Janka Prunka o Sloveniji, zdaj šla, ker zdaj smo imeli obletnico pač o samosvojitve in vseh teh dogodkov, in je Janko Prunk pri Mladinski knjigi izdal eno knjigo, do polovice sem zdaj prišel, ne, ker sem z dopusta prišel, sem na hitro v roke vzel in začel brati temeljito, ne, bom pa tudi predstavil književnih listih verjetno, ampak tam Prunk kot zgodovinar pokaže, a ne, kako je Slovenija postajala recimo že od stare Avstrije, pa recimo od Maja Rezilskega od programa Zedine Slovenije, pa vse do osamosvojitve Slovenije. In to je zelo velik preskok. Do zadnjega dela še nisem prišel, tako da ne morem reči, kako ga je zagrabil. Ne. Ampak tako na poljuden način, na nekaj tako berljivega, ne, ne, ne dobiš roke vsak dan, ne. Tako tekoče in pokazalo se je pa to, ne, ko to bereš. Kako so slovenske politične stranke, in to popolnoma vse, brez izjeme, ne samo zasluga eno, zasluga drugo, druga stranka, liberalci, ljudska stranka, potem socialisti in pa komunisti, ne? Najmanj, se pravi, pa vloga katoliške cerkve, ki je bila v tistem času zelo močna, ampak popolnoma vsi so konceptualizirali prvi slovenski prostor kot duhovno-politični prostor, vsi so konceptualizirali, kakšno ureditev naj bo. Seveda je bilo v spredju, da se je treba iz Avstrije ven spraviti, potem je bila jugoslovanska ideja, ampak to je vrelo od, to je bilo tako bogatstvo premišljevanja, konceptualiziranja in publiciranja. Časopisi so zdali za tem, knjige so se izdajale, tabori so se delali, razprave so bile in so konceptualizirali prihodnost slovenstva, slovenskega naroda in pa tudi slovenske politične, karkoli že bo, ne, na začetku pač jugoslovanstva, ne, in že takrat se je omenjala tudi ne direktno z besedo o samosvojitev, ampak kakor češ samostojna Slovenija. So se sicer poenotili o tem, da ta trenutek nima, v tistem trenutku ni imela nobenih možnosti preživetja sama na sebi, ne, zato je bila preveč predatorja, je bila Mačarska, je bila Italija, da ne rečemo Avstrija, in da se je treba potem pač združati oziroma dogovoriti z Hrvati in potem še Srbi in tako nastaja tudi prva Jugoslavija, ne, da ne rečemo SKS. Ampak tisto, kar ko bereš tako stvar, kot poletno branje, ker prvim, kdo napiše, res tekoče, da bereš tako kot roman, ne, res dobro napisano, pa vidiš, ne, da je to čas, ki je bil prežet z politiziranjem v najbolj dobrem pomenu besede, tako, kot bi rekel Platona. Ne, človek je politično, zon politikona, ne, politična žival. Medtem ko danes, ne, to je zdaj poanta, ne, kaj se mi dva zdaj od srede do srede ves čas zgovarja o tem, kako bova osvetlila, da nekdo ne bo sprivatiziral zdravstva, da ne bo nekdo sprivatiziral tega, da ne bo tega nekdo ukradil, kakšne so skratka igre, ki so tehnično pridobitniške narave, brez konceptov. enega koncepta ta trenutek ni nam izrazen to, da ne smemo dovoljiti, da uničijo javno zdravstvo. To je edini koncept, ampak če to je negativni koncept. Ne? In to se mi zdi visoka dodana vrednost, dobro, imamo neki civilno družbenih, ki se dejansko borijo, ampak na ravni politike, na ravni politikov, političnih strank ne najdemo enega koncepta. In, ali pa enega, ki bi se referiral mogoče celo na zgodovinske pridobitve, a ne? Recimo socialna država, ne? Ko bereš, kaj je o tem v nekem oddaljenem smislu, ne? Pustimo zdaj druge vidike, ampak že Henrik Tuma pisal, da ne rečem Edwin Kristan, da ne rečem Janez Evangelist Krek. In v tem mi je tudi všeč ta knjiga, ker je zelo demokratična. Tam, tukaj najdeš skupaj brezvrednostnih oznak imena, kot so Stane Granda in Edward Kardel. A veš, tukaj najdemo Kreka, Kristana, Dragotina Lončarja. To tako dobro pomeša, zakaj? Ker pokaže, kako so koncepti slovenstva tekli. Ivan Tavčar, ne? A veš, Hribar in tako. In to je prav izziv današnjega časa, ne, kako oživiti ali konceptualizirati današnji čas v jutrišnji dan. Danes so popolnoma drugi izzivi. Danes nas ne zanima, kako bomo mi šli ven iz Avstrije, zanima pa nas, kako bomo pozicionirani v globalizmu in pa v umetni inteligenci in podobne stvari. To bi vse lahko diskutirali. Ne. Kako ohraniti narodno samobitnost? Kako priti do teze, ki jo jaz vaš čas postavljam? Namreč, da če Slovenija zgubi status socialne države, ne, kot država propade, to jaz stalno trdim, ne. In mislim, da je to nekaj, kar bi morale stranke konceptualizirati. Ne, ne vem, kako ti na to gledaš. Ampak...
Ne, mislim, tist, kar, če sva pri tem, ne, mislim, je pač na mizi v tem trenutku neka druga, nam rekel reforma, ampak sprememba, ne, se pravi, vprašanje dolgotrajne oskrbe, zadeva, ki je bila, ki smo imeli celo na referendumu, zaradi tega, ker zakon o dolgotrajni oskrbi smo pod prejšnjo vlado dobili, pa ni bil finančno operacionaliziran. Ne? Zdaj zadeva teče v smer, da ta nov inštrument socialne države pravzaprav dobi tudi svoje finančne vire. Ne? Sledi pa ampak. Ne? Ampak je v tem primeru to, ne? Da imamo operacionalizacijo neke dolgoletne obljube na mizi, vendar pri operacionalizaciji te obljube ni sodeloval ekonomsko-socialni svet, ki pa je, ne, spet en tak pomemben, fajn, pomembna inštitucija demokratičnega dialoga v skupnosti. Ne. Je res, da ekonomsko-socialni svet, ko materija pride na to inštitucijo, lahko za precej časa podaljšo vse skupaj, ne? Ampak je pa seveda ob takih konceptualnih premikih v smer poudarjena socialne države zelo koristno, politično koristno upoštevati inštitucije, ki so poklicane, da se o tem izrečejo, čeprav to vzame kar precej časa.
Ja, se strinjam. Ne? Mislim, s tem postopkom se nisem strinjal pri zavlačevanju ob implementaciji pa zakonodaje RTV, ne glede na ustavno sodišče. Drugače se pa načeloma popolnoma s tem strinjam. Jaz mislim, da je to pravilno, da se neka široka razprava, ki na koncu mora tudi rezultirati v številkah. Ne? Na vse zadnje to treba sfinancirati. Če tega ne sfinanciramo, potem socialne države ne more zagotoviti. Ne? Treba to zelo dobro.
Ne, mislim, pod črto je socialna država je stvar bilanc, ne? Kar je pa pri izdelavi teh bilanc pomembno, ne? Je pa vprašanje tudi, kako bo ta skupnost, kako bo ta nacija pravzaprav proizvedla na umen način več, zato da bo socialna država na dolgi rok lahko vzdržna. Ne? Zdaj imel pred nekaj dnevi intervju s predstavnikom tehnološkega foruma, se pravi področji, ne, kjer bi se pa dal razpravljati o možnosti razvojnih prebojev, ki hkrati ne bi bili okoljsko škodljivi, ne, je pa seveda prav tako več. Ne, in mi zdi, da tukaj ponovno, ne, zamujamo in je iniciative premalne.
Veš, kaj me zanima, kaj sva začela s tem? Zanima me, kako bo tehnologija interpeliranja zdajšnjega ministra za zdravje potekala, ne? Ker tukaj je nekaj zanimivih obratov. Zapravo, zdaj se je zgostilo vprašanje tudi v koaliciji, ne? Da to, kar pač Loredan dela, je ene sorte podoba kukavičjega jajca. Eno leto smo zgubili, pol milijarde denarja je šlo kar tako, privatizacijska slika se je poslabšala. Javnozdravstvena slika se je poslabšala in tako naprej. Ne? Zdaj, šloga vam idva ne, ampak lahko pa se pogovarja o tem, kako bo to premier Golob zapakiral, ne? Ker koncu to, da opoziciji ruši zdajšega ministra, lahko njemu tudi alibi, da enostavno reče, enostavno ga ne morem več obranta, ne? Znotraj koalicije ga ne marajo, zunaj koalicije ga ne marajo, do zdaj je užival podporo enih in drugih, kaj pa ne storim. Ne? Druga varianta pa je preprosto to, da glede na to, da je zdaj Janša napadla oziroma je zdaj jaz napadla, bo moral iznajdati način, kako ga obraniti, ne? Kar sicer ne bi počel. Kaj misliš, da bo njegova reakcija?
Ne, jaz bi samo še tretji parameter vrgu na tole najno mizo, ne? Pač, ne. Da je bil Danijel Bešič Loredan slabo leto dni prvak javnomnenjskih lestvic. Ne?
Ampak to so bili vsi ministri.
Ne, ampak, veš, on je izrazito odstopil navzgor. Ne, zdaj pa ta poudarjena naklonjenost javnega mnenja začela usihati. Ne? In, ja. In pač ne, je morda tudi to, ne, pač glede na to, da se politika za moje pojme veliko preveč ozira na javnomnenjske ankete, razlog na eni strani, da je imunitete, o kateri ti govoriš,
padlo, ne?
Konc. Ne, pač, uh-huh. Ne, pač opozicijska logika je, ne bomo šli rušati nekoga, ki v javnem mnenju uživa visoko gled. Ta visoko gled je zbledel. Ne. Hkrati pa isto velja pri vladajoči koaliciji. Ne. Tistega, ki ima visoke rejtinge, se ščiti. Ne. Ko jih pa nima več, se ga pa ne ščiti več. Ne. A, kot rečeno, ne, zdaj ta... navezanost politike na mesečna gibanja na borzi javnega mnenja je pravzaprav izjemno dvorezna reč, zato ker če češ nekaj narest v velikih sistemih, so 4 leta ponavad premali. Ne?
Ampak, če bodo zdaj ustanovili SDS nekaj podobnega, kot so z Ruparjem, s tistim 1. oktobrem, kot odgovor na 8. marec, pa bodo tukaj naredili neki rdeči ali pa beli oktober za reševanje javnega zdravstva, takrat bodo pa mene morali na urgenco pelati.
Ja. Ja.
Takrat se bo pa meni že lodec obrnil.
Kaj, na pumpanje.
Ja, ne, na kar koli že, ampak to, a veš, da, mislim, to pa je vse lepo, da se je opozicija zbudila pa začela kritizirati, sam vendar, a ne karte dane mizo in ne igra dvojne igre. Dajte povedati, smo za javno zdravstvo, nismo za javno zdravstvo, mešamo ga zato, ker je premalo privatiziral, a ga boste metali zato, ker je preveč privatiziral, ker če boste rekli to, da je preveč privatiziral, a ne, takrat bomo pa res rabili eno urgenco za vse tiste, ki imamo minimalni zgodovinski spomin, kaj so oni počeli. Ne?
Prav nevrolog.
Nekaj
od nevrolog, tega. Ja. Dobar, kolega Markeš, mislim, da sva par stvari obdelala. Nadaljujeva naslednje tedne, ne?
Tako je.
Ja, hvala, živjo.
Srečno.